Sango na VOA.
Mpoko ilamuna by Banso Bozili Baku ya kulanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi a Zalina Ilikia ete elongo na mokonzi ya sika ya Amerika Joe Biden bakuyeba kosilisa matata kati na mboka mibale. Alobi yango na bokutani na bapanzi sango asalaka suka ya mobu iso. Vladimir Poutine apesi longonya na Joe Biden kasi azali moko na bakonzi baike batikalaki kozela mboponi ya baponi banene ya Amerika pona kopesa longonya na molungi ya maponami ma États-Unis. Na ekolo Congo Demokratika bayi dynamique pour la vérité des urnes baye babundaka pona bosolo ya mapunami nzinga nzinga na Martin Fayulu balobi ete mapunami malumbango pe mbungwana indimami na bato baso nde kopesa mboka ba institution indimama na baso pe zali na mpifo. VOA Lingala epesa ki maloba na mulubi ya DVU Dynamique pour la vérité des urnes Jean-Félix Senga Tolanda eyano apesa ki VOA Lingala.
Mwana mboka Félix a yebisi ba Congolais que crise otoza nango ezo sala ke gouvernement ezo fonctionner malamu te, c'est parce que FCC ezo empêché kosala lolenge azo sepela pona mboka. Biso tolobi crise ya solo solo eza wana te, wana ezali simple scène de ménage entre FCC cash. Crise e outi na ba élection ya 2018, ba élection ya décembre 2018, oyo deal oyo basalaka entre Kabila na Félix, oyo memaki Félix na pouvoir et créa oto bengi crise de légitimité. Yango nde za à la base nde problème ya solo solo toza nango nde oyo biso dynamique pour la vérité des urnes toche sete.
Ministre ya mambi ya bikolo ya bapaya Marie Ntumba Nzeza akutani lelo na Maroc na Rabat na Bobila Dawa mulungani ya Mobutu Sese Seko mokonzi ya kala ya Zaïre ekoma lelo RDC. Ntumba Nzeza azali na mobembo na Etinda nzoka nde mbula matari ya ekolo Congo Demokratike ezali na makanisi ya kozongisa nzutu ya Nkundu Marichal Mobutu na Kinshasa mpona matanga pe kopesa ye lilita to kunda ya lukumu kasi yango esengeli ndi mama pe na libotanyalie. Agence pour la lutte contre la corruption Tomi Salami Bungisaka Kanyaka et lobby ete ya tanya nungu nungu ezali na ko ezali kolobama po na misolo nkoto tuku misato ba sali ba yango ba zwaki na ex access bank po na mo kambi na yango atika la libanda yango yoko pekisate tebo likuliki boko bako sala likulu na likambulie litali kosukola monsolo pona koleksango na nzela ya mabe tope kopesa misolo na badongolo miso APLC e lobaki yango na mokanda pe lobi misolo miso mizwamaki mitindami na cour d'appel ya Gombe nzokande bayi unis réseau panafricain ya bitumba na kanyaka balobi yango ezali ndenge esengi la yuko salamate vi walingale pesa ki maluba na molobeli ya Unis Jean-Jacques Mambatu Landaye.
E ali ansolo mamingi komona ete ba jan ya agence anti-corruption ba yiko kamata monsolo e bele bongo epi monsolo na liquide na bank alors ke zali na ba prerogative na bangote ezali a solo kitoko mingi te po ete bali ko sala monsala o ezali devoli soit na parquet soit na dégérade donc yali mokano na bango te kokende kokamata mbongo ebele bongo ata kutu bakangi moto me bali na mitindo wana te ezali a solo kobuka mibiko yango nde tozali kotelemela.
Na Nigeria, Boko Haram, banongolo mesu balakisi bililingi ya bokangi bana bilenge bakangaki na liseto eyite yelomoko suka na sango na biso yango izalaki wabino Edi Isango tukutani na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala.